Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavim-piara-dalana amin'izao takarivan'ny zoma fa 7 ny volana jona izao, fotoana izay anolorana anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatranyireo lohatenim-baovao. Manantitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho antsika mianakavy tsy akanavaka ny avy eo anivo ny seminera zandry ny Amboipo noho ny fanohanana sy ny fiaraha-miombom-bavaka izay niarahana tamin'ny 25 ny volana May lasa teo. Ho tontosaina ny alahady 5 jona ho avy izao ny fankalazana ny andro ny vehivavy katolika izay tokony nankalazaina ny 13 ny volana May lasa teo. Anatanteraka kongresy manomboka ny 7 amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao ny avy eo anivo ny tanora mariale Vincent Sian. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia hitsidika ny kapitola iray amin'ireo tendrombohitra 7 Roma ny horenany renivohitra italiana ny Papa François amin'ny alatsinainy 10 jona izao. Nampafantarina tao Vatican tamin'ny alatsinainy teo ny fandaharam-potoanan'ny Papa François ao anatin'ny 9 ho avy. Dia ireo ary no vao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihanam-baovao ary dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho antsika kristianina sy vahoakan'Andriamanitra rehetra tsy vakivolo izay tonga nanohana ny seminera zandry ny Amboipo tamin'ny fanatanterahana ny fetim-bokatra izay natao ny 25 ny volana May lasa teo. Toy izao manaraka izao ary ny lahateny izay nataon'izy ireo, misolo tena azy ireo ny préfet d'étude Père Simon.
Izay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny seminera zandry ny Amboipo an. Izany hoe ny ekipan'ny mpanabe, ireo seminarista beazonato, ireo ray aman-drenin'ny seminarista dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana antsika mianakavy noho ny fanotroananareo sy fandraisanareo anjara mavitrika tamin'ny fankalazana ny fetim-bokatra izay nataontsika tamin'ny 25 volana May lasa teo. Tao ianareo distrika maro izay nandray anjara tamin'ny standy, tako ireo fikambanana religiozy maro izay tena niasa mafy tokoa tamin'ny varotra, ary isika kristianina tsy vakivolo izay sady nahafohy fotoana no nahafohy vola ho fanohanana ny seminera. Mankasitraka sy mankatelina anareo izay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny seminera. Ao koa ianareo izay tsy afaka nanotrona tamin'ny fety io noho ny adidy tsy nahafahana ny alatany ka mbola nanatitra ny adidinareo tao ariana amin'ny fety. Mbola raisiny an-tanandro koa ianareo izay mbola mieritreritra ny anatitra fa atifaona izay andray anareo. Dia mankasitraka mankatelantsika mianakavy ary tamin'ny fanohanana ny seminera sy fitsonjovana ireto hopo rehetra ny fiangonana ratsy izay ireto.
Fa ho an'ny fivondronan'ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara na ny FFPKUM dia ho tontosaina ny alahady 5 jona ho avy izao ny fankalazana ny andron'ny vehivavy katolika izay tokony tanterahana tamin'ny 13 ny volana May lasa teo, izay fankalazan'izy ireo ihany koa ny olomasina mpiaro azy dia Notre Dame de Fatima. Manentana andrehetra ro tonga maro amin'io alahady 5 ny volana jona io ny tompon'andraikitra toy izao manaraka izao nyresadresaka izay nifanaovanay tamin'izy ireo.
Dia manasa antsika vehivavy rehetra tsy ankanavaka, vehivavy katolika ireo, anatrika ny fankalazana ny andro iraisim-pirenena ho an'ny vehivavy. Ny mpiahy ny vehivavy katolika maneran-tany moa dia Notre-Dame de Fatima, izay tamin'ny 300 no fankalazana azy. Nefa ny rahantsika malala fa maro ny zavatra niseho nankalazaina teto amin'ny fiangonantsika teo amin'ny lafin'ny finoana dia naharinemitra amin'ny sivojoana izany ao amin'ny kara Trinité Masina mangasoavina, koa anteriko ny fanasanantsika vehivavy rehetra tsy akanavaka. Ao no ampisehoana ihany koa hoe ny asa tanana vitan'ireo vehivavy, manao ny asam-pikaroana ny vehivavy katolika, dia ho aseho amin'io toy ny charbon, ny menaka, dia ho hitantsika amin'izany. Tia manentana antsika hianatrika sy ankalaza izany andro ho an'ny vehivavy izany. Dia mankasitraka indrindra Tompoko Samita amin'Andriamanitra.
Ho an'ny tanora mariale Vincent Siana dia ho tanterahana ny 7-10 volana aogositra ho avy izao ny kongresy nasionaly andian'ny fahatelo izay ho tontosaina ao amin'ny diosezina Antsirabe. Tiana moa ny manamarika fa anisan'ny fikambanana efa miely manerana ny nosy izy ity ka ao anatin'ny diosezy 15 dia efa misy azy avokoa. Toy izao manaraka izao ary nyresadresaka izay nifanaovanay tamin'izy ireo.
Ave Maria. Ny teny fanevan'ny fikambanana moa izany amin'ity kongresy andiny fahatelo ity dia TMV manetry tena ajoron'i Kristy mampivoatra ny tontolo. Eto ihany dia manaroatra amin'izao fanentanana izao dia manentana antsika mpikambana satria ny fikambanana moa izany efa misy diosezy 15 no efa misy ny fikambanantsika. Dia amin'ny kongresy atao andiny fahatelo izay ataony amin'ny Antsirabe manomboka amin'ny 7 aogositra hatramin'ny 20 aogositra satria latsinainy moa izany fodiantsika, dia io izany no datin'ny kongresy ataontsika andiny fahatelo izay ataony any Antsirabe io.
Mahakasika izay kongresy nasionaly andiny amin'ny fahatelo an'ny tanora mariale Vincent Siana izay a, dia ankehitriny dia efa mandeha ireo karazana hetsika sy asa atao io manana amin'izany kongresy izany, ka dia manentana antsika izay tsy mbola ao anatin'ny fikambanana mba hanatevin-daharana satria mbola mandray izay na ny sandry na ny tanora na ny ray aman-dreny a, dia mbola raisinay ao anivon'ny fikambanana. Ny mandeha amin'ny kongresy nasionaly a dia ireo ao anatin'ny fikambanana ary ireo izay maniry tsy ao anatin'ny fikambanana ka mahazo alalana anivon'ny paroasy.
Ho an'ny voamieran'ny liturjia eto amin'ny diosezina Antananarivo dia hanatanteraka ny fivahinianana masina fanaon'izy ireo isan-taona ihany koa izy ireo raha mpitso a, ka any amin'ny ekara Notre-Dame de Victoire Ambohimangarova no hanatanterahana izany. Manentana andreo rehetra voakasika izany ary mba ho tonga eny antoerana manomboka amin'ny valo maraina ny fotoana ary ho ary ny fanentanana mahakasika izay.
Mahakasika indrindra ny amin'ny asabotsy fahavalon'ny volana jona izay hanatanterahantsika ny pèlerinage ho antsika valia rehetra ny mpisarako amin'io a, sakristain sy sakristina rehetra eto anivon'ny diosezina Antananarivo. Ny toerana moa dia eny amin'ny ekara Notre-Dame de Victoire Ambohimangarova. Ny fanomboana tahaka ny mahazatra amin'ny valora maraina ny lalan'ny azo fijaliana aorinan'io a, dia isy ny fitsahoana ny sakramenta masina arahana ihany koa ny sakramenta ny fampihavanana isy piretra maromaro ao, de vinavinaina amin'ny 20 sika manomboka ny eokaristy masina. De ny anentanana antsika indrindra voalohany aloha mba hifampilaza satria nisy le fiovan'ny toerana, faharoa ny toerana misy any Ambohimangarova de afaka ny soavimerina eo amin'ny espace Eldorado, de misy eo a ny gendarme eo, misy gendarme de mivily akory tsika zany, asiana ihany ny torolalana eo fa afaka ny oalita ny gendarme io zany tsika, de mifily agosy a, de mamonjy indrindra ny eny amin'ny rovana Ambohimanga. Rehefa tonga eny a de misy olona mandray antsika. Ny fandaharam-potoana zay voalaza zay a, entanina koa tsika mba hitondra vilia sotro, misy any ny sakafo zay amidy amin'ny vidiny mirary a, ny vary 4000 ariary, de mba tsy hanavesatra antsika moa mba tsy hikarakarana sakafo mangatsika, de misy an'izay sakafo zay de efa niangaviana fotsiny mba hitondra vilia sy sotro fihinanana mba tsy ampilahatra be loatra. De ireo zany fanentanana de averina mandrakariva hoe samy mifampilaza satria nisy le fiovahatoerana teo a, de misaotra antsika sady ary manentana antsika rehetra mba samyhoavy amin'izany pelerinazy a zay iombonantsika izany. Ankalazantsika indrindra moa anaovantsika ny lalany asojaliana iombonana ny Victoire Soamanarivo.
Fanandritry ny fankalazana ny fetim-bokatry ny seminera dia tamin'izany ihany koa no ny fampizarana ireo toy ny fandaharam-potoana samihafa izay hoatrehana atoato. Anisan'izany ny fanamasinana ho eveka ny 14 ny volana Jolay ho avy izao eveka ny maintirano. Dia toy izao manaraka izao ary ny fanentanana izay nataony avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana vahoaka an'Andriamanitra mahakasika izany satria misy ireo fiovana fandaharam-potoana samihafa. Anisan'izany ny fionan'ny filan-kevitra rehetra na ny FFA izay fanao isaky ny volana Jolay.
Amin'ny 14 ny volana Jolay ho avy izao ny fanamasinana ho evekan'ny maintirano an'i Monseigneur Rakotoasimbola Clément Irzou entsika mbavaka izany fotoana izany ho totosa soamatsara dia arabana anareo eveka izany rehetra izany Monseigneur fa manatevina ny fivondrona benareo eveka eto Madagasikara. Ka noho izany indrindra hoantsika filakevitra mandrafitra ny FFA diosiezy n'Antananarivo dia miemitra amin'ny 20 sy 20 ny volana Jolay ny fiaonantsika 20 anasany ny ray aman-dreny arsevekantsika filakeviny rehetra ko satria tokony amin'ireo fotoanaireo no anatanterahana ny andro ny vona eto amin'ny diosiezy dia aroso amin'ny 13 volana Jolay izany ny andro ny vona eto amin'ny diosiezy ary eny Soamandrakizay no anatanterahana azy. Mbola hisy filazana isam-piangonana tsirairay ihany manamafy an'izany fa dia efa mifampilaza isika mianakavy amin'izay fiovana vokatra izay fahasoavana mirotsaka amin'ny eglizy izay ka tsy maintsy hanaovantsika fandaminana anatiny hatrany. Ny fionambe eukaristika ho tanterahana ny atsiranana moa dia entsika mbavaka ny FET afafy mikarakara satria tsy mora ny fanomanana sy ny asa miandry azy ireo arak'izay nivoriana ny arahana tamin'ireo ny alakamisy lasa teo. Nomariana moa fa ny vahoaka an'Andriamanitra avy aty amin'ny diosezy n'Antananarivo no maro anisa indrindra amin'io fankalazana io ka tokony hampisehoana ny fahaiza-mitarika sy mitondra olona izay mampiseho ny toetsaina mpivahiny. Fa misaotra anareo FET afafy fa na dia tsy maintsy atrehana ireo fotoana io a dia mila finiavana sy fitiavana kosa ko mahereza indrindra fa mametraka ny fitokisany aminareo a ny eglizy amin'izany.
Ho an'ny fitorinana ny vaovao mahafaly ankira dia anatontosa sy ankalaza ny 15 ny orenany ny koral androndra mikalo ny lanitra ny alahady ho avy izao ka misy ny gala evangelika izay ho tanterahan'izy ireo amin'izany. Toy izao manaraka izao ary nyresadresaka ny fanaovanay tamin'izy ireo.
Ho fankalazana ny 15 ny joroan'ny koral androndra mikalo ny lanitra izay dia mikarakara hetsika gala evangelika izay ho atao ny 5 efatrambyroapolo sy roa arivo ao amin'ny ekara Masindaloy mpanjaka fenomanana amin'ny rora sasanytolakandro. Ny koral androndra mikalo ny lanitra moa dia anisan'ireo koral ao amin'ny ekara fenomanana izay dia avy any amin'ny faritra androndra no mampiavaka anay. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 70 eo eo ny isanay ary tsy ny iray ihany no ataonay fa ao ihany koa ny dia ary ny fanatanjahantena. Ny tanjona amin'ny nanorenana ny koral moa dia voalohany indrindra ny fitoriana ankira ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy ao ihany koa ny fitaizana ireo tanora amin'ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy ary ihany koa mampianatra sy mitaiza ny ankizy andray andraikitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiarahamonina. Mandritra ny sehon'ny hetsika kalay fonchelika dia isy ny hira izay anaovanay ireo hiranay, ao ihany koa ny interpretation an'ireo mpanakanto fantadaza efa fantatsika. Mandritra ny seho ihany koa dia isy ny di ny tantara tsehatra izay voizin'ireo mpikambana ao amin'ny adrondra mikalo lanitra. Isy nefa ireo vahiny ho asaina andravaka ny lanonana toy ireo koralina namana ao amin'ny paroasy, ary ihany koa ny vahiny manokana invité surprise nasaina hifanotrana sy hifanome voninahitra amin'ny fankalazana. Natao ity iseho ity mba ho fanohanana ny koralina, mba hanitarana ny asa fitoriana ankira, ohatra ny fanomanana ny rakira voalohany, ary ihany koa ho fanohanana ny koralina amin'ireo adidy maro sy ny asa fitoriana.
Koa manasantsika rehetra ho tonga ny alahady sy fijoana manomboka amin'ny rora sasany ho avy izao anorina ny androndra mikalo lanitra. Ery lehibe ho azy ireo ny fanotroanantsika azy ary indrindraindrindra ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tapakila amin'izany moa dia hita any amin'ireo mpikambana tsirairay avy, ary hita ihany koa eo an-tokotanim-piangonana ao amin'ny karamasin-dalohy mpanjaka ny alahady. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 034 64 678 30 na 034 78 393 09. Mariana ihany koa moa izany fa ny androndra mikalo lanitra dia manana pejy Facebook arak'izay hoe androndra mikalo lanitra na afoizina amin'ny hoe AML. Afaka mifanoratra koa raha ohatra ka misy fanazavana fanampiny na te hitafatafa aminay. Misaotra tompoko.
Hoan'ireo vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa, ny ekara fomadiony maritsa raha faritra imeritsy atosika dia hanatanteraka ny fetim-piangonana ny alahady 15 jona izao, ka manasa ny kristiana rehetra iaraha hivavaka amin'ny fotoana io, ka hanomboka amin'ny enina sasany ny eokaristy masina. Izy moa ny valopy solombokatra ho an'ity taona ity sy ny asina masina ho an'izay tsy mbola nahatotosa izany. Amin'io ihany koa ny fotoana iarahabana amin'ny filohan'ny filankevitra, koa manasa ny kristiana rehetra na ny avy eo an-toerana na ny avy any am-pielezana iaraka ankalazana izany fetim-piangonana izany. Ifanentanana amin'izany ny teny avy eo amin'ny evanjely nosoratan'ny Masinda Marka hoe matoky mitsangana fa antsoiny ianao.
Fa mbola vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa izay hatrany ny ekara fomasin'i Jesoa Ambohimitsimbina dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ho aminy mba ho tonga ankalazany fetim-piangonana ny alahady 5 jona ho avy izao. Manomboka amin'ny fito maraina moa ny eokaristy masina ko dia manentana ny fahatongavantsika rehetra anovo fahasoavana, aoka ry hifampilaza amin'ny fankalazana ny fetim-piangonana ny alahady 5 ny volana jona io ao amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Ambohimitsimbina. Tonga indray ny fotoana ry ahy ifampizarana amintsika ny mikasika ny fiomanana amin'ny Congrès Eucharistique National izay tanterahana ny amin'ny arsidiosezy na ny tsiranana, ka ity arsidiosezy mandray ity ary no hitondra amintsika ny fanazavana ny dingana narahana ka nahazahoana ny hira fanevan'ny Congrès Eucharistique National. Mampandroso anareo avy any amin'ny arsidiosezy na ny tsiranana ary.
Araka ny voalaza avy tany amin'ny foibe nasionaly dia ny aty antsiranana no hiantoko ny famoahana manontolo ny hirany Congrès Eucharistique, ka tsy dia natao endriky fifaninanana loatra ny famoahana ilay hira fa ny ombonana, satria zegny ny toetsaigny magnentana amin'ny ity Congrès Eucharistique ity. De ny fiavanana, agnatin'izegny fiavanana zegny no misy ny fiombonana, ny antso ireo mpanakanto katôlika kristiana ny mpamoronkira ny vikaire generaly dia regny no navondrono mba amula vula evitra fanga magnaboaka zegny ira zegny. Ny niengagna dia igny vavaky ny Congrès Eucharistique National igny, igny no nivolovolaigny namoahagna ilay tonikira miaraka ny lohahevitry magnentagna amin'ny Congrès Eucharistique, dia ny hoe fihavanagna no magnasitragna zao tontolo zao, prêt-à-po avokoa ianareo rehetra. Igny no niengagna ka nazahoagna igny tonikira ny ira fagneva igny. Direfa vita ny tonikira tokana, dia niainga avy tamin'igny tonikira tokana igny, dia nambela samy namory ny feonkira araka ny talenta namezan-janahary azy ny mpamorikira tsiraikiraiky. Ka rehefa samy nagnatanteraka ny azy, dia nahazo ira efatra zahay. Ka regny ira efatra regny noentigny notsaraigny nosafidigny. Ka niendriky nosafidianagna azy tahataka izao niendriky nagnanovagna ny safidy nientigny teo agnatrehan'ny COS na ny Commission d'Organisation du Congrès Eucharistique. De ny membran'ny COS no nifidy voalohany. De magnaraka zay noentigny tagny amin'ny fivoriagnan'ny prêtre Cyril Dius zay mazatra fatao isaky ny atalata eto an-tampitanagna Antsiranana. Ka nagnano safidy koa ny prêtre Cyril Dius zay tafavory. De nientiky fa telo nagnanovagna azy namaragna azy, nientigny ho any sarambabenolo tsy ankanavaka noentigny tagny amin'ny radio fagniry ny ira. Ka misy fandaharagna zay eo amin'ny radio fagniry, de ny hoe dédicace évangélique zay fatao isaky ny alahady folakandra arivariva. De ny olo jiaby magneragna ny diocèse magneran-tany zay afaka maheno, satria ny avy agny velany koa mba nagnano ny safidiny satria maheno radio fagniry de afaka ny safidy. Ka rehefa natao ny salanisa tamin'iregny indriky ny fisafidianagna zay natao, de ny fihavanagna be nolany, de sy fihavanagna be izy ira regnitsika hagny igny. De igny nalefa tagny amin'ny nasionaly zay voasafidy, fa iregny ira efatra regny ihany koa izy efatra jiaby niaraka nalefa tagny fanambara ny be nolany. Ka rehefa hitany nasionaly dia nankatoaviny koa fa igny be igny fihavanagna be no lany. Na de eo aza hoe lany fanasiagna fagnatsaragna kosa, misy fagnatsaragna sur remarque zay natao nasionaly avy tagny, de naveriny kity aminay amin'ny diocèse ny ira, de namboariny nalamigny natao le fagnatsaragna mba atsaratsara bebe kokoa ny hira zay agnentagna atsika amin'ny Congrès Eucharistique. De isaoragna zagnahary matanteraka somantsara zegny raha ohatra atsika iteny hoe ahoana no endriky nazahoana iny iran'ny Congrès Eucharistique zay, ohatraohatran'izay ary izy, de tsy maintsy ampafantarigny atsika jiaby ary tianay mahafalanay ny mizara zegny ho antsika rehetra ka mankasitraka anareo zay avaty amin'ny diocèse ny Antsirana misaotra.
Amarana tsika ny vavao ary dia ny vavao iray sampirenena hitsidika ny kapitola iray amin'ireo tendrombohitra fito ny Roma ny horenan-drenivohitra italiana ny Papa François amin'ny alatsinainy folo jona izao aritra ora roa eo eo ifitsidianio ka hisy ny fionany amin'ny ben tanàna Roberto Gualtieri sy ireo manam-pahefana ao an-toerana mandritra izany nampafantary ny sampana mpampalala vavao eo anivon'ny fiketrahana masina tamin'ny alarbiteo moa ny fandaharam-potoanan'ny papa amin'izany isan'ny anamarika io fitsidihan'io ny fanasoniavana ny boky volamenany kapitol isy moa ny lahateny ataon'ny papa françois amin'ny fotoana io ary ho arahin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana izany Fanampafantary ny tao Vatican tamin'ny alatsinainy teo ny fandaharam-potoanan'i Papa François ao anatin'ny efa bolana ho avy. Isy ny fitsidiam-paritra ho tanterahany ao Italia sy ny firenena hafa hatramin'ny volana septambra izao. Hitsidika ny any Trieste any avaratra Italia izy ny 7 Jolay mialohany hamangin'ny firenena vitsivitsy any amin'ny kontinanta aziatika sy oseanika ny 20 sy 30 septambra ary any Belgika sy Luxembourg ny 24 hatramin'ny 25 septambra. Aloha ireo anefa dia hiatrika ny eokaristia masina ao amin'ny bazilika masindapiera ho fankalazana ny masindapiera sy paoly amin'ny 25 jona izao ny papa ho tsofondrano amin'io fotoana io ireo palioma ho asalotra ireo archeveka vao notendrena tato anatin'ny heritaona itoy amin'ny consistoara amin'ny voalohan'ny volana jolay izany Nanamarika ny andron'ny martiry ny tany Ouganda tamin'ny alatsinainy teo fanamariana tamin'ny alalan'ny fanaovana fiatahana masina tao amin'ny sanctuaire de Namugongo 20 kilometatra miala ny Kampala renivohitra notsaroana tamin'ny fotoana io ireo kristiana katolika martiry ougandais miisa 20 maty novonoana noho ny finoany teo anelanelan'ny taona 5/80 sy 8/80 arivo sy 7/80 sy 8/80 arivo isan'ny andray anjara tamin'izao fanamariana ny andron'ny martiry tir tany Ouganda izao koa ny pèlerin avy any Tanzania, Zambie, Rwanda, Burundi, Nigeria sy Soudan Atsimo ary Afrika Atsimo. Farany dia manentana ny teratany ivoarianina hiatrika amin'ny mpilaminana ireo fifidianana samihafa ho tanterahana amin'ny taona 2022 ny fivondronan'ny Benineve ka ny Côte d'Ivoire. Nanao ny fivorimbeny fa 2020 tao Orbafany amin'ny diosezy ny Iopongon izy ireo ny 28 Mei hatramin'ny rojona teo. Ankoatra ny fandiniana ny fiainam-piangonana dia noresahan'izy ireo koa ny momba ny fiainam-pirenena ivoarianina. Nitodika manokana tamin'ireo mpanao politika moa ireo amandrenim-piangonana ireo raha nanao io fanentanana io nitarika ny eokaristia masina nanamarana io fivoriana tamin'ny alady rojona io ny eveka ny daloa izay sady filohan'ny fivondronan'ny Benineveka ny Côte d'Ivoire Monseigneur Marcelin Yaoko Adio Dia izay ary ny vavaon'ny fiangonana nentinay taminao tamin'ity takariva ity mankasitraka fenanao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana ny fandaharana teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola sy Fredeline dia mametraka ny velomandrapitao fa amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e!